Hoxe na Rumbolla, Tradisón.
Benvidos a Rumbolla, un espazo para disfrutar da música tradicional e do mellor folk galego. Un programa feito pola Asociación de Gaiteiros Galegos.
Chegan a Rumbolla dende Gondomar Tradisón, un grupo liderado por Xurxo Antúnez o Terrible, no que tamén forman parte Luca da Silva, Aitor, Verónica Antúnez e David. Eles forman Tradisón, chegan dende Gondomar e soan así. Escoitamos Ai Lola.
Ai Lola, por Dios, niños novos para ir bellar, para ir bellar, para ir bellar. Quinta no merquei, pero vou mercar. Olvídacheme por pobre, eu por rico te deixei. Vale máis pobre como honra que un rico de mala lei. Ai Lola, por Dios, quinda non merquei, pero vou mercar. Zapatillos novos para ir bellar, para ir bellar, para ir bellar. Quinda non merquei, pero vou mercar. Oh, que jarda sempre teme, a forra sempre foi bo, e eu guardei o teu cariño dentro do meu corazón. E ai Lola, por Dios, quinda non marquei, pero vou mercar zapatiños novos para ir bellar, para ir bellar, para ir bellar. Quinda non marquei, pero vou mercar. Focas novas no torreiro, ao bellar deixan feridas. Nunca troques de zoqueiro, de parella de zoquiñas. Ai Lola, por Dios, quinta non merquei, pero vou mercar zapatiños novos para ir bellar, para ir bellar, para ir bellar. Quinta non merquei, pero vou mercar. Se queres que ia unha corra, quita yo to rondatón. Olvídache, me olvideite, olvido que me olvidou. E ai Lola, por Dios, quinda non merquei, pero vou mercar zapatiños novos para ir bellar, para ir bellar, para ir bellar. Quinda non merquei, pero vou mercar.
Ainda que con grande experiencia na música tradicional, Tradisón comeza a súa andaina alá polo ano 2016. Dinde si mesmos que son un proxecto que nace cunha idea moi simple, que é a de vivir e descubrir todo o que nos pode aportar a nosa música, a música tradicional galega. Este é o único xeito de que non morra e siga viva. Esta é a filosofía de Tradisón. E pechamos a Rumbolla co tema Vai Rañala, Tradisón.
Andan, neno, andan. alabe o mundo, non te alabes tie, non te alabes tie, que so tes fachada, presumes de guapo, que non vales nada.
Yeah.
esperamos que fose do teu agrado esta rumboia na compaña de Tradisón, lembrando que tes toda a información relacionada co mundo da música tradicional en gaiteirosgalegos.gal. Despedimos a rumboia, unha proposta musical da Asociación de Gaiteiras Galegas para disfrutar da música tradicional e do mellor folk galego.